Tere osa saama Piibli õpetusest. Täna kuuleme, milliseid mõtteid kannavad psalmid 93-96. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Psalmide raamatus on mitmeid laule, mis kõnelevad Issandast kui kuningast. Selline on ka laul 93. Loen sellest kaks esimest psalmi. Issand on kuningas. Ülevusega on ta riietunud. Issand on riietunud. Ta on vöötunud võimsusega. Ka on ta kinnitanud maailma, et see ei kõiguks. Sinu aujärg on kinnitatud muistsest ajast. Igavikust oled sina. Heebrea keeles on selles tekstis prohvetlik perfekt. Et Issand on kuningas, see tähendab, et ta on kuningas aegade alguses, on praegu ja saab olema ka aegade lõpus. Et Issand on kuningas juba aegade algusest, seda näeb sellestki, et maailm seisab kindlalt. Samuti on kindel Issanda aujärg ehk valitsus. Loen psalmid 3 ja 4. Jõed tõstsid, Issand, jõed tõstsid oma häält, jõed tõstsid kohinat. Ülevam kui paljude vete kohin, ülevam kui merelained on Issand ülal kõrgel. Mässavad veed tähendavad üldiselt kaose jõude, mis Jumal taltsutas juba maailma luues, või ka rahvaid, kes otse kui mässavad ja vahutavad. Meilgi räägitakse näiteks mitmesugustest poliitilistest või õpetuslikest vooludest. Need võivad olla suured ja tunduda ülevad ning võimsadki, aga miski loodu pole võrreldav loojaga, kes valitseb kõige üle. Ka inimese elu üle võivad käia mitmesugused lained, aga Issanda kaitse alla võib jääda julgesti igas olukorras. Loen viienda salmi. Sinu tunnistused on väga ustavad. Sinu kojale on omane pühadus, oh Issand, igaveseks ajaks. Mida see õieti tähendab, et Jumala kojale on omane pühadus ja seda igaveseks ajaks? See viib mõtted Uude Testamenti. Paulus kirjutab esimeses kirjas Korintlastele 3:17. Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub ka tema, sest Jumala tempel on püha ja see olete teie. Piibel võrdleb mujalgi kristliku kogudust Jumala templiga. Kas anname endale aru, et meie, kes oleme kutsutud olema Kristusele kuuluv rahvas, oleme kutsutud olema ka pühad? Nagu siit selgub, võib inimene Jumala templiga ära rikkuda. Ilmselt eluga, mis ei ole püha. Asi ei olegi nii lihtne, et kui inimene on ristitud, siis kuulub ta Jumalale, on see ka püha ja rohkem pole sellega muret. Paneme tähele, et siin on jutt pühadusest omadussõnana. Pühadus ilmselt ei saa valitseda seal, kus inimene ei tunne Jumala sõna ja tahte vastu huvigi ja kus ta lähtub oma elus käesoleva maailma arusaamadest ja eluviisist. Üheksakümne neljanda psalmi teemaks on Jumala kättemaks. See on paljude jaoks piiblis üks raskemini vastuvõetavaid teemasid, kuid meile mitte sugugi võõras. Küsitakse ju mõnigi kord, et kui Jumal suudab ja hoolib, miks ta siis ülekohtule lõppu ei tee. Seda sama palutakse ka siin laulus. Seejuures tuleb tähele panna, et kättemaksu sisuks ei ole isiklike solvamiste hüvitamine, vaid õigluse võit. Aga siin võib küsida, et on ju iga ühes meist ülekohut ja Jumala vastasust. Täiesti õige. Ja just sellepärast puudutavad kättemaksu palved meid iga üht ka isiklikult. Tuleb küsida, kas on meie hoiakud oma enda ülekohtu suhtes nii sama hukka mõistvad, nagu laulude palved annavad põhjust olla. Kas palun, et Jumal mõistaks hukka ka minu patud või pean neid ainult nõrkusteks, millega võib leppida? Veel ei ole koitnud aeg, mil kuulutatakse välja lõplik kohtuotsus ja see tähendab meile iga ühele suurt arvamu ning uusi võimalusi. Kahjuks tõlgendavad väga paljud seda arvamu ja neid võimalusi valesti ja lähevad Jumalast veel kaugemale. Arvatakse, et Jumalat polegi, et ta ei hooligi ja et tema kohut polegi karta. Loen 94. Laulust esimesed 7 salmi. Sa kättemaksu Jumal, issand! Sa kättemaksu Jumal, hakka kiirgama! Tõuse sa ilmamaa kohtumõistja, tasu kätte uhketele! Kui kaua õelad, kui kaua issand õelad tohivad ilutseda? Nad ajavad suust välja, räägivad jultunud sõnu. Nad suurustavad, kõik need ülekohtutegijad. Nad rõhuvad su rahvast, issand, ja vaevavad su pärisosa. Lesknaisi ja võõraid nad tapavad ja löövad maha vaeslapsi. Ja mõtlevad, issand ei näe, Jaakobi Jumal ei saa aru. Kui juba õiglased inimesed nii innukalt Jumala kohtumõistmist soovivad, miks peaks see kohus siis halb või vale olema? Tuleb ainult arvestada, et Jumal mõistab kohut absoluutselt õiglaselt ja ühesuguse mõõdupuuga kõigi jaoks. Sellepärast kutsutakse meid juba praegu loobuma igasugustest vääradest asjadest oma elus, et Jeesuse teine tulemine ei tähendaks meile kibedat ja parandamatut ahastust. Kui kiusatus toimida valesti on kõige põletavam, võib kergesti arvata, et ega issand ei näe. Või näeb küll, aga saab aru. Aga patuga mängimine võib viia lõpliku lahutuseni Jumalast. Loen 94. Laulust salmid 8-10. Saage aru, te sõgedad rahvaseast ja te albid. Millal te saate targaks? Kes kõrva on istutanud, kas tema ei peaks kuulma? Kes silma on valmistanud, kas tema ei peaks nägema? Kas rahvaste karistaja ei peaks nuhtlema, tema, kes õpetab inimesele teadmist? Sõge ja alp on inimene, kes oma elus valikuid tehes ei võta arvesse Jumala tahet. Kui palju on sellist sõgedust ja alpust meie maal ja isegi nõnda nimetatud ristirahva hulgas? Kui palju võib seda olla minu enda elus? Noh, selle peale võib öelda, et ei suuda ju keegi elada patutut elu. Olles patused juba sündimisest saadik, kuidas saaksime patust hoiduda? See on küllap kristlase elu üks tähtsamaid küsimusi. Iga aus kristlane teab tõepoolest, et ta on läbinisti täis isekust, armastusetust ja paljusid muid asju, mis Jumal hukka mõistab. Aga kristlase tunneb ära sellest, et ta ei saa neisse asjadesse ükskõikselt suhtuda. Ta jälestab kõike seda ise eneses ja püüab sellest eemale. Nimelt sellega on kristlikus usuvõitluses tegemist. See tähendab tulla üha uuesti Jumala ette ja tunnistada, et jälle on pesumust. Hoopis teine lugu on siis, kui kristlane hakkab oma pattu loomulikuks pidama ja seda aktsepteerima. Kui suhtumine muutub selliseks, et kõik on patused ja mis probleem see on? Hulluks läheb asi siis, kui hakatakse oma pattu õigustama ja kujutlema, et Jumalgi aktsepteerib seda. Kui sinu tee peaks olema selline, siis tea, et selle laulu sõnad sõgedate ja alpide kohta on ka sinule. Oled sõge, kui sa sellelt teelt ei pöördu. Aga samal ajal kehtib ikka veel võimalus ja kutse pöörduda. Sul tuleb oma ülekohus ja väärarvu saamad hukka mõista ja tulla halastaja juurde. Sest Jeesus Kristus on juba kandnud karistuse kõigi sinu pattude pärast. Sa tohid uskuda oma pattude andeks andmist tema tõttu. Loen 11. salmi. Issand teab inimese mõtteid, et need on tühised. Inimese loomulik mõtteviis ilma jumalata võib olla küll väga kõrgelennuline, aga ikkagi on ta tühine. Näiteks teaduse saavutused on paljuski väga suured, aga kui need ei õpeta inimesele tõelist tarkust, mille alguseks on jumalakartus, siis on see kõik jumalakaalukaussidel tühine. Samal ajal on maailmas jumala inimesi, kellele ta on õpetanud oma tundmist ja kartust. Neist vaadatakse sageli mööda ja isegi soovitakse, et neid ei oleks. Aga just need inimesed on tõelises mõttes õnnelikud. Ja mitte ainult seda. Väga võimalik, et just nende inimeste pärast ongi elu maailmas veel nii hea, nagu ta on, ja nende tõttu on armu saanud ka teised, kes sellised ei ole. Loen salmid 12 ja 13. Õnnis on mees, keda sina, Issand, karistad ja kellele sina õpetad oma seadust, et temale anda vaikset elu kurjal ajal, kuni õelale kaevatakse auku. Jumal tõesti kasvatab oma lapsi, aga ega tema lapsedki sageli oska Jumala sõna enne tõeliselt hinnata, kui karistus seda on õpetanud. Muidugi ei tundu karistus meeldiv, kui ta on käes, aga see kannab head vilja. Õiguse rahuvilja, nagu öeldakse kirjas heebrealastele 12.11. Ja seetõttu on Jumala inimene hiljem selle eest Jumalale tänulik. Jumal teab paremini kui meie, millises suunas tasub meid juhtida. Ja nagu siin öeldi, Jumala üks eesmärk sellega on anda oma lapsele turvalisus, vaikne elu sel ajal, kui teistel on käes kurjadajad. Loen salmid 14 ja 15. Sest Issand ei tõuka ära oma rahvast ega jäta maha oma pärisosa, vaid kohus taotleb jälle õigust ja selle järgi käivad kõik, kes on õiglased südamelt. Jumala karistus ei tähenda mingil juhul hülgamist ega isegi viha, vaid hoopis armu ja heasoovlikkust. Kui laseme tal end juhtida ja vajaduse korral ka karistada, siis viib see lõpuks välja kirkusse tema juurde. Jumala seadus on karm, kui ta paljastab meie patu, aga tema eesmärk on ajada meid Kristuse juurde, kus leiame armu ja andeksandmise. Selle järgi käivad hea meelega kõik, kes on sellest aru saanud. Loen salmid 16 kuni 19. Kes seisab minu eest tigedate vastu? Kes astub välja minu eest ülekohtutegijate vastu? Kui Issand ei oleks olnud mulle abiks, siis oleks mu hing peagi leidnud aseme surmavaikuses. Kui ma ütlesin, mu jalg vääratab, siis sinu heldus, Issand, toetas mind. Kui mu südames oli palju muremõtteid, siis sinu lohutused trööstisid mu hinge. Issand on oma armuga abiks komistajatele ja seda me oleme millalgi kõik. Ta ise kaitseb seda, kes tuleb oma pattudega tema juurde. Ta trööstib, kui ta laps on mures. Ja tema troost ei ole tühjad sõnad või ainult moraalne tugi, vaid see tähendab tõelist ja reaalset abi, millele saab toetuda. Loen salmid 20 kuni 23. Kas peaks sinul olema ühist õnnetuse kohtujärjega, kus tehakse kurja seaduse varju all, kus tungitakse hulgana õige inimese hingekallale ja mõistetakse hukka vaga veri? aga issand on saanud mulle kindlaks varjupaigaks ja mu jumal mu kaitsekaljuks, kus ma pelgupaika otsin. Tema tasub neile kätte nende nurjatuse ja hukkab nad nende kurjuse pärast. Issand, meie jumal, hukkab nad. Siin maailmas võivad isegi kohtunikud seadust väänata, et oma eesmärke saavutada ja ülekohut edendada. Jumalaga tegutseb teisiti. Ta annab kaua armu ja ootab meeleparandust, aga omal ajal saab iga töö oma palga. Siin juures on eriti tähtis, et kes on lasknud end õpetada ja vajaduse korral ka karistada juba armu ajal. Nende jaoks on kohtupäev turvaline, sest seal issand tunneb neid, kes nõustusid tundma teda siis, kui ta kutsus ja õpetas. Kohtupäevalgi on issand neile kindlaks varjupaigaks ja kaitsekaljuks. Järelikult hinnakem Jumala antud armuaega ja kasutagem seda, et kord ei tuleks oma alpust kibedasti kahetseda. Laul 95 sobib hästi Jumala teenistusele. Seal on teda kasutatudki juba kiriku algaegadest saadik. Loen esimesed viis salmi. Tulge, hõisakem issandale, hüütkem rõõmuga oma päästekalju poole. Tulgem tema palge ette tänamisega, hõisakem temale kiituslauludega. Sest issand on suur Jumal ja suur kuningas üle kõigi jumalate. Tema käes on maasügavused ja tema päralt on mägede tipud. Tema oma on meri, sest tema on selle teinud ja tema käed on valmistanud kuivamaa. Kui inimene hakkab nägema Jumala suurust, siis õieti polegi muud võimalust kui teda ülistada. Jumala suuruse nägemine algab juba tema loomistegudest. Merigi, mida Iisraelis peeti võitmatuks vaenlaseks ja hirmutavaks elemendiks, on Jumala tehtud ja tema päralt. Aga tähtsaim on siiski see, et Jumal on oma rahva päästekalju ja seda öeldi esimesena. Loen 95. laulust salmid 6 ja 7. Tulge, kummardagem ja põlvitagem. Heitkem maha issanda oma looja palge ette, sest tema on meie Jumal ja meie tema karjamaa rahvas ja lambad, kes on tema käe all. Kui meie Jumal on nii suur ja võimas, kas pole siis loomulik, et tema ette tullakse tänamise, hõiskamise ja kiituslauludega? Kas pole loomulik siis Jumalat lausa kummardada? Ta hoolitseb meie eest, nagu meie hoolitseme oma lemmikloomade eest. Ehk on see võrdlus meile arusaadavam, sest lambakarjuse amet ei ole Eestimaal enamusele lähedane. Loen 7. salmi lõpust 9. salmini. Täna, kui te kuulete ta häält, ärge tehke kõvaks oma südant, nõnda nagu Meribas, nõnda nagu massapäeval kõrbes. Seal teie esiisad kiusasid mind, panid mind proovile, ehk küll said näha mu tööd. Siin räägib Jumal lauliku suu läbi juba ise prohvetlikult mina vormis. Suhtes Jumalaga on ääretult tähtis sõnakuulelikkus, et inimene reageerib ja vastab, kui Jumal kutsub või midagi räägib. Läbi aegade on Jumala rahva hädaks olnud kõva kuulmine Jumala hääle suhtes. Pangem see juures tähele, et probleemiks ei ole mitte see, et inimene ei kuule, mida Jumal ütleb, vaid et ta paadutab oma südant, olles sellele sõnakuulmatu. Teisiti öeldes, ausad olles peame tunnistama, et me mõistame küll Jumala tahet, kuid ei taha seda teha. Ja sellisele suhtumisele ei ole vabandust ja selle tulemused on traagilised. Loen salmid 10 ja 11. 40 aastat oli mul tülgastust sellest rahvapõlvest ja ma ütlesin, Nemad on eksi ja südamega rahvas. Nad ei tunne minu teid. Seepärast ma vandusin oma vihas, nad ei pääse minu hingamisse. Nende sõnadega manitseb Jumal ise meid tõsiselt, et tema heldusse ei tohi mingil juhul suhtuda hooletult. Seda tuletatakse meile meelde ka Uues Testamendis kirjas heebrealastele 4. Peatükis. Loen sealt 6. Salmist. Nii jääb nüüd võimalus, et mõned saavad hingamisse. Ja et need, kellele evangeeliumi esmalt kuulutati, ei ole sinna sisse saanud oma sõnakuulmatuse pärast. Heebrea kirjas nimetatakse 95. laulu Taaveti lauluks, kuna Septuagintas on see märgitud tema nimele. Heebreakeelses tekstis aga ei ole laulu autorit ära toodud. Aga nii 95. Laulu kui ka Heebrea kirja hoiatus tuletab meelde, et sõna täna on Jumala riigis endiselt väga tähtis. Ainult täna me tegelikult saamegi midagi teha, sest eilset ei saa me enam muuta ja homsed võimalused on meile teadmata. Jumala juurde saab tulla ainult täna. See tähendab ainult siis, kui ta parajasti kutsub ja oma armu pakub. Meil ei ole võimalik otsustada, et ma teen seda homme või aasta pärast või 10 pärast. Kui sa täna ei pea vajalikuks tema kutsele vastata, siis miks peaks ta sulle seda teinekord uuesti pakkuma? On eriline arm, kui ta kutsub sind kunagi veel, aga pole kindel, et ta seda teeb. Üldiselt on vana usurahvas mõistnud, et Jumal kutsub inimest eriliselt paar või 3 korda elu jooksul. Ja vaevalt oleks sellel rohkem mõtetki. Jumal ei lase ennast pilgata, vaid ta mõistab oma rahva üle kohut. Heebrea kirjast selgub ka, et hingamisse pääsemine ei tähenda ainult Iisraeli jõudmist tõotatud maale, vaid meie jaoks tähendab see lõppeesmärgile jõudmist, lõplikku päästet. Pidagem meeles ühte tohutult tähtsat asjaolu. Terve rahvas läks päästetuna Egiptusest välja, aga suur osa neist surigi kõrbes oma nurisemise ja sõnakuulmatuse tõttu, jõudmata eesmärgile. Sama lugu on ristirahvaga. Kõik ristitud inimesed on ristimise kaudu põhimõtteliselt Jumala päästeosalised, aga suur osa neist ei jõuagi taevasele eesmärgile. Samal põhjusel nagu ei jõudnud ka Vanatestamendi Jumala rahvas. Paljude niinimetatud ristiinimeste kohta kehtib see sama, mida siin öeldi Vanatestamendi Jumala rahva kohta. Nemad on eksi ja südamega rahvas, nad ei tunne minu teid. Ja sellele järgnebki, seepärast ma vandusin oma vihas, nad ei pääse minu hingamisse. Need sõnad on hirmutavad ja see on hea selleks, et me rahulikult oma patuunes edasi ei uinuks. Siiski tahan jälle rõhutada, et küsimus ei ole suutmatuses, vaid tahtes ja sõnakuulmises. Suutmatust ehk nõtrust ei ole Jumal kunagi hukka mõistnud. Vastupidi, ta toetab ja julgustab nõrku ja kahtlejaid igati. Aga kui keegi otsustab Jumala jutust mitte välja teha, arvates, et võib ka vastu vaielda ja oma arvamuste juurde jääda, siis see pole suutmatus, vaid trots. Teadlik vastuhakkamine kutsub esile Jumala viha ja jätab inimese Jumala päästest ilma. Ka järgmine 96. Laul on ülev Jumala ülistus. Loen esimesed 3 salmi. Laulge Issandale uus laul. Laulge Issandale kõik maailm. Laulge Issandale, kiitke tema nime. Kuulutage päevast päeva tema päästet. Jutustage paganate seas tema au, tema imeasju kõigi rahvaste seas. Issanda teod on mõeldud kuulutamiseks kogu maailmale. Suurim tema tegudest on pääste Jeesuses Kristuses. Sellepärast anti kohe esimestele temasse uskujatele käsk viia sõnum sellest üle maailma. Ka Eesti kristlastel pole õigust nii tähtsat uudist ainult endale hoida. Loen salmid 6-9. Aulikus ja auhiilgus on tema palge ees. Võimsus ja ilu on tema pühamus. Rahvaste suguvõsad, andke issandale, andke issandale au ja võimus. Andke issandale tema nime au, tooge annetusi ja tulge tema õuedesse. Kummardage issandat pühas ehtes, kõik maailm värisegu tema palge ees. Siin tasub küsida, kas võime meiegi südamest ühineda selle tunnistusega, et meie Jumalale on omane selline aulikus ja auhiilgus, võimsus ja ilu, millele ei saa reageerida teisiti kui teda austades ja kummardades, isegi värisedes tema palge ees. Või suhtume neisse sõnadesse kui poeetilistesse vanaaegsetesse väljenditesse, mida pole tarvis võtta nii otseselt. Meie vastus näitab, kui võrd me oma Jumala olemust mõistame. Evangeeliumi leviku tulemuseks on, et mida enam Jumalat tundma õpitakse, seda enam teda ka austatakse. Loen salmid 10-13. Öelge paganate seas, issand on kuningas. Siis maailm jääb kindlaks, ei see kõigu. Tema mõistab rahvastele õiglast kohut. Taevad rõõmustagu ja maa ilutsegu, kohisegu meri ja mis seda täidab. Hõisaku väljad ja kõik, mis seal on. Siis rõkatagu rõõmust kõik metsapuud, issanda palge ees, sest tema tuleb. Sest ta tuleb kohut mõistma maailmale. Ta mõistab kohut maailmale õiguses ja rahvaile oma ustavuses. Pangem tähele, et Jumala ülevuse juurde kuulub seegi, et ta mõistab maailma üle kohut. Ainuüksi neis salmides rõhutati seda 3 korral ja sellest on lauludes juttu mujalgi. Seega on see tähtis teema. Jumal ei ole ükskõikne ega hoolimatu, vaid tema aulikkusega on lahutamatult seotud ka tema õiglus ja sellega seotud kohtumõistmine. Veel väärib tähelepanu, et Jumala kohtumõistmise üle kutsutakse rõõmustama kogu loodut, taevast, maad ja merd koos kõigega, mis neis on. Ka Paulus ütleb kirjas roomlastele 8:19, et kogu loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsiks saamist, sest siis saab kogu loodu päästetud Jumala laste au vabadusse. See aeg on alles ees, aga alles siis, kui see täitub, mõistame me 96. laulu õigesti ja täiuslikult.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme laule Jumala ustavusest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.